Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Su jumis muzikologė Dainora Merčaitytė. Ir laida skirta mūsų muzikos patriarcho Juozo Naujalio atminimui. Prieš 90 metų, rugsėjo 9-osios vakarą, Valstybės teatre vyko iškilmingas vyriausybinis koncertas, kuriame turėjo dalyvauti neseniai įsteigtos Kauno konservatorijos pirmasis profesorius Juozas Naujalis. Koncertui dar neprasidėjus, jį ištiko sunkus širdies priepuolis. Pakeliui į ligoninę, 21 valandą jis mirė. Paskutiniai žodžiai buvo taip būdingi šiam kukliam žmogui. Nieko, praeis. Naujalį laidojo nepaprastai iškilmingai. Minios žmonių lydėjo jo karstą, nes tikriausiai nebuvo mieste žmogaus, nežinančio Juozo Naujalio vardo. Atsisveikindamas su Velioniu, kompozitorius Stasys Šimkus kalbėjo: greit išnyks iš atminties rami Naujalio eisena per Kauną. Jo gražus, klasiškas veidas, vis balstanti barzda, bet kas pavartys Lietuvos muzikos darbų lapus, kad ir po 100 ir po kito metų, jį tinkamai paminės ir pagerbs. Šiandien Juozo Naujalio palaikai ilsisi gražiame Petrašiūnų pušyne, tarp bendražygių ir mokinių. Jo atminimui pastatytas paminklas, atminimo lenta, Naujalio vardu pavadinta Kauno muzikos gimnazija. Bet didžiausią paminklą jis sau sukūrė savo darbais. Sunku paaiškinti dainos Lietuva brangi fenomeną. Ji lydėjo mūsų tautą sunkiausiais ir šviesiausiais istorijos momentais. Ji ir šiandien užgauna jautriausias širdies stygas, sujungia skirtingų kartų lietuvius į vieną šeimą. Ta galėjome pajusti ir jubiliejinėje dainų šventėje, prie kurios gimimo prieš 100 metų savo ranką ir širdį pridėjo Juozas Naujalis. Teisus buvo Stasys Šimkus, sakydamas, kad ir po 100 metų Naujalį tinkamai paminės ir pagerbs ateinančios kartos. Lietuvos muzikos istorijoje mes nuolat atsiremėme į šią iškilę asmenybę. Jo įvairia pusė veikla paliko tokį ryškų įspaudą mūsų kultūros istorijoje, kad kiekviena karta gali ir turi iš naujo atrasti Naujalį ir laikyti jį pavyzdžiu. Pažvelkime į šį Lietuvos šviesuolį amžininkų, jį pažinojusių žmonių akimis. Nepriklausomybės akto signataro Saliamono Banaičio sūnus, kompozitorius Kazimieras Viktoras savo prisiminimuose rašė. Mūsų bute, prie Rotušės aikštės, dažnai rinkdavosi to laiko senesnieji ir jaunesnieji Lietuvos veikėjai. Čia užeidavo ir protarpiais gyvenęs atgimimo patriarchas daktaras Jonas Basanavičius, mūsų teatro tėvas Gabrielius Landsbergis, rašytoja Lazdynų Pelėda. Čia būdavo aptariama daug aktualių lietuvybei kelti klausimų. Kiek pamenu, mažne kiekviena tokia draugiška lietuviška sueiga būdavo užbaigiama Juozo Naujalio harmonizuotomis liaudies ar šiaip patriotinėmis dainelėmis. Ir su kokia pagarba kalbėdavo tiek senesnieji, tiek jaunesnieji veikėjai apie kompozitorių Naujalį. Kunigas Ladas Butreckas, vaikystėje dainavęs Juozo Naujalio vedamame berniukų chore, rašė: Naujalis buvo nepaprastai religingas ir doras žmogus. Šiokiadieniais jam mišių katedroje groti nereikėdavo. Jas grodavo jo vargonininkų mokyklos mokiniai, bet jis vis vien kasdien rytais ateidavo į bažnyčią pasimelsti ar priimti šventos komunijos. Prieš komponuodamas eucharistiniam kongresui mišes Vulnerum Christi, jis atliko 3 dienų rekolekcijas. Už tai tų mišių ekspozicinė 4 taktų tikrai dieviška melodija greičiausiai buvo įkvėpta jam žiūrint į katedros didžiojo altoriaus nuostabaus grožio kryžių ir svarstant 21 Dovido psalmės žodžius. Jie pervėrė mano rankas ir mano kojas. Taip rimtai Juozas Naujalis žiūrėjo į religinės muzikos kūrybą. Jo muzikoje atsispindi gilus religingumas ir įgimtas romantinis Raudondvario apylinkių lyrizmas. Tos pačios nuotaikos vyrauja ir jo pasaulietinėje muzikoje. Didžiąją savo gyvenimo dalį Naujalis praleido Kauno arkikatedroje bazilikoje prie vargonų. Tie, kas girdėjo jį grojant, ilgam išsaugojo patirtą įspūdį, o vienas iš jo buvusių mokinių, Petras Oleka, paliko tokį prisiminimą. Vieną ankstyvą rytą, grįžęs iš koncertinės kelionės, ėjau Kauno gatvėmis. Miestas tik budo, gatvės buvo tuščios. Eidamas pro katedrą stebėjau, iš jos skliautų plaukė nuostabi vargonų muzika. Įėjau, sunku buvo nepaklusti šiems įkvėpimo kupiniems garsams. Tuščioje bažnyčioje prie vargonų sėdėjo Naujalis ir improvizavo. Neprisimenu, ką jis grojo, bet mane tiesiog sukrėtė jo meno jėga. Ilgai sėdėjau ir klausiausi. Tai buvo neužmirštamas įspūdis. Jis išliko man visam gyvenimui, draugė su kilniu paties improvizatoriaus paveikslu. Jo paveikslą papildo dar vienas jautrus prisiminimas. Naujalis mums, klerikams, dėsto muziką ir bažnytinį giedojimą. Iš veido jis atrodo rūstokas, bet arčiau pažinęs pamatai, kokia tai jautri, švelni, maloni asmenybė. Visi klerikai jį labai gerbia. Jis nuolat mum primena, kad kai mes būsime kunigai, ypač klebonai, rūpintumės vargonininkų materialinės būklės gerinimu, skatintume juos siekti didesnio muzikinio išsilavinimo. Jis labai nuoširdžiai aiškiai kalba apie meną, jo reikšmę ir galę. Aiškina, kaip svarbu bažnyčioje geri vargonai ir geras choras. Esą vargonų muzika ir gražus gėdojimas teikia didelę paguodą į bažnyčią susirenkantiems darbų nuvargintiems žmonėms, kilnina ir švelnina jų jausmus. Na ir dar vienas prisiminimas. Kompozitorius Kazimieras Viktoras Banaitis rašė: man neteko būti Juozo Naujalio mokiniu, bet ta kilni muzikinė atmosfera, kurią skleidė jis tarp žemaičių katedros sienų ir už jų, veikė gal stipriau negu visokios pamokos ir padėjo surasti gyvenimo idealą. Malonūs klausytojai, jūs klausotės radijo laidos skirtos kompozitoriui Juozui Naujaliui. Kompozitorius, vargonininkas, choro dirigentas, vienas pirmosios dainų šventės organizatorių, pedagogas, lietuvių muzikinės spaudos pradininkas, pirmojo lietuviško knygyno, muzikos mokyklos Kaune steigėjas. Mokykla. Tai buvo didžioji Naujalio svajonė. Jis svajojo apie tokią mokyklą, kurioje galėtų mokintis visi norintys, kurioje būtų rengiami visų specialybių profesionalūs muzikai, nes jų Lietuvai labai trūko. Jau 1917 metais Naujalis buvo parengęs programą ir kreipėsi į vokiečių valdžią leidimo atidaryti mokyklą. Tačiau negavęs materialinės paramos, šią svajonę atidėjo vėlesniam laikui. 1919 m. vasario 28 dieną Lietuvos dienraštyje pasirodė toks skelbimas. Atidaroma Kaune muzikos mokykla. Bus mokinama vargonavimo, smuikavimo, fortepijonų skambinimo, solo dainavimo, muzikos teorijos, solfedžio, harmonijos, muzikos istorijos ir specialiai vargonininkams gregorijaniško giedojimo ir jam vargonais pritarimo. Užsirašyti galima pas Juozą Naujalį, Kaunas, Litzmannstrasse, numeris 22. Dirbti mokykla pradėjo kovo mėnesį su dviem pedagogais Juliumi Štarka ir Petru Oleka, kurie dėstė fortepijoną ir dainavimą. Netrukus mokytojų kolektyvą papildė į Kauną atvykęs jaunas ir energingas muzikas Juozas Tallat Kelpša, dėstęs teorinius dalykus. Po kelerių metų mokykla jau tapo reikšmingu muzikinės kultūros centru. Čia buvo rengiami koncertai, sutraukdavę nemažai klausytojų. Pedagogų gretos nuolat pasipildydavo jaunais muzikais, baigusiais mokslus užsienyje. Po 1925 metais vykusio minėjimo Teodoras Brazys rašė: mūsų jaunutė muzikos mokykla varguose gimusi ir užaugusi, drąsiai jau gali stoti šalia kitą taučių kantorinių mokyklų, žinoma, ne savo medžiaginę išvaizdą, bet savo dvasia, savo mokslo metodu. Tardamas aukštos pagarbos žodį mūsų muzikos patriarchui Juozui Naujaliui ir jo mokslo personalui, žiūrėdamas į tokius puikius jųjų darbo vaisius, pavartosiu ir jo žodžius, jog į mūsų tėvynės muzikos meno ateitį galima žiūrėti šviesiomis akimis. Ne tik mokykla, bet ir daug kitų veiklų susijusių su Juozo Naujalio vardu. Didžioji tos veiklos dalis buvo glaudžiai susijusi su katedra ir kunigų seminarija, kurį jis supo bendraminčiai, tapę ir artimais bičiuliais. Jo asmenybė dar ryškiau atsiskleidžia kitų jo amžininkų nepelnytai pamirštų Lietuvos šviesuolių aplinkoje. Kunigas Teodoras Brazys, metais jaunesnis už Juozą Naujalį, reiškėsi daugelyje sričių. Buvo vargonininkas, chorų vadovas, pedagogas, kompozitorius, publicistas ir galiausiai muzikologas, tyręs lietuvių folklorą, bažnytinės giesmes, skelbęs straipsnius apie muziką. Teodoras Brazys parašė pirmuosius lietuviškus muzikos vadovėlius, dar išvertė estetikos pagrindų vadovėlį, kuris liko neišleistas. Greta sukurtų originalių sakralinės muzikos veikalų ir liaudies dainų išdailų, Teodoras Brazys yra palikęs didelį pluoštą savo paties užrašytų liaudies dainų. 2 metus studijavo kompoziciją ir grigališką į choralą Vokietijoje, Regensburg bažnytinės muzikos mokykloje, 10 metų dėstė giedojimą Vilniaus kunigų seminarijoje, vadovavo Vilniaus katedros chorui, orkestrui, jo vadovaujamas 120 narių choras turėjo sukaupęs didelį ir įvairų repertuarą. Buvo laikomas vienu pajėgiausių Lietuvoje. Pasirašęs memorandumą prieš lenkų politiką Lietuvos atžvilgiu, vyskupijos valdytojo kunigo Michalkevičiaus pašalintas iš einamų pareigų, 5 metus gyveno pas draugus Perlojoje, Kietaviškėse, Dauguose ir Merkinėje. Dviračiu važinėjo po kaimus ir surinko apie 2000 liaudies dainų. Apsigyvenęs Kaune 1923 metais tapo kunigų seminarijos profesoriumi. Po metų Lietuvos universiteto teologijos filosofijos fakulteto docentas, bažnytinės muzikos ir muzikos istorijos dėstytojas. Universiteto ir kunigų seminarijos bei bažnytinių chorų vadovas. Dėstė Juozo Naujalio vargonininkų kursuose. Redagavo Šventos Sicilijos draugijos žurnalą Muzikos aidai, paskelbė jame straipsnių. Naujalio ir Brazio veikla turi labai daug panašumo. Abu studijavo Regensburge ir grigališkąjį choralą laikė atsinaujinančios bažnytinės muzikos pagrindu. Abu vadovavo chorams ir rašė švietėjiškus straipsnius spaudoje, ypač bažnytinės muzikos klausimais. Kada susitiko pirmą kartą šie muzikai, tikslių žinių nėra. Naujalis dar prieš pirmąjį pasaulinį karą sukūrė 14 preliudų vargonams ir juos paskyrė mylimam draugui kunigui Teodorui Braziui. Pirmojo pasaulinio karo metais Brazys pasikvietė Naujalio šeimą, siūlydamas savo butą ir pagalbą. 1918 metais birželio 15 dieną Naujalis, Brazys ir Talat Kelpša pasirašė kreipimąsi Lietuvos tautos tarybai, dėl konservatorijos steigimo Vilniuje. Dar artimiau jį bendravo Braziui atvykus į Kauną. Čia jis tapo ištikimiausių Naujalio pagalbininku, jo darbų tesėjų. Abipusę pagarbą liudyje ir kūrinių dedikacijos, pasisakymai spaudoje, ypač Teodoro Brazio publikacijos siekiant apginti Naujalio autoritetą nuo jaunosios kartos išpolių. Amžininkų liudyjimu Teodoras Brazys iš lietuvių kompozitorių rodo tą vieną Juozą Naujalį pripažino tikru kompozitoriumi ir tikru tautininku muziku. Apie jį skaitė pranešimą per jubiliejinį minėjimą ir dedikavo savo didžiausią teorinį darbą – vadovėlį Harmonija. Naujalio darbavimosi Lietuvos muzikos dirvoje 35 metų sukaktuvių pagarbai ir draugiškiams jausmams išreikšti. Brazys dedikavo Naujaliui ir dainų dainelės ketvirtąją dalį. Naujalio muzikoje Teodoras Brazys matė savo estetinių idealų įkūnyjimą, pirmon vieton kėlęs bažnytinę muziką, kūrinius vertino pirmiausiai pagal jų idėjinį turinį. Naujalis taip pat labai pagarbiai atsiliepė apie Brazio darbus, juos vadino neįkainojamais, jis rašė. Juk vienintelius veikalus iš muzikos teorijos parašė jis, tai yra Teodoras Brazys. Be jo muzikos teorijos, harmonijos, giedojimo ir choralo mokyklos daugiau nieko neturime. Lyginant Naujalio ir Brazio požiūrį į muzikos lietuviškumą, Čiurlionio ir jaunosios kompozitorių kartos vertinimą, galima teikti, kad jų vertybinė skalė, kurie jie matavo muzikinio gyvenimo reiškinius, buvo tokia pati. Brazio manimu, lietuviškoje muzika geriausiai reprezentuoja religiniai Naujalio kūriniai. Jo veikaluose glūdi specifiški lietuvių tautos dvasios bruožai. Juose gyvoja lietuvių tautos lyrizmo muzikos siela. Tačiau ir tarp bičiulių kartais kildavo ginčių, kai Naujalis iškilmingomis progomis į Kauno katedrą pakviesdavo simfoninį orkestrėlį bei operos teatro choristus, Brazys jam priekaištaudavo, kad bažnyčioje daras teatrą. Tačiau šie menki nesutarimai nedrumstė jų bičiulystės. Kaip ir Naujalis, kunigas ir kompozitorius Teodoras Brazys rašė ir kūrė ne tai, kas jam patiko, bet tai, ką tuo metu reikėjo kurti bažnyčiai ir tėvyniai. Jis buvo kuklus ir kasdienė gyvenime amžininkai vadino gerų kunigų ir nuskriaustųjų bei vargšų globėjų. Savo darbus skyrė Lietuvai, kurią aistringai ir romantiškai mylėjo. Įdomi ir spalvinga buvo Naujalio ir kunigo Juozo Bylos bičiulystė. Naujalis sukūrė nedaug kamerinės instrumentinės muzikos kūrinių. Juos rašė muzikos mėgėjams, o tiksliau savo bičiuliams. Kūrinių premjeros dažniausiai vykdavo Naujalio namuose, ketvirtadieniais, kai skambėdavo nesudėtingi kameriniai ansambliai, o muzikinių vakarų nuolatinis dalyvis buvo Juozas Byla. Amžininkų teigimu jis buvo labai muzikalus, tačiau galimybių studijuoti muziką neturėjo, tėvai jį išsiuntė studijuoti į kunigų seminariją. Naujalis iš karto atkreipė dėmesį į balsingą kunigą ir netrukus jie tapo artimais bičiuliais. Naujalio mokinio prisiminimais tai tik patvirtina. Profesorius Naujalis labai vertino Juozą Bylą. Nemažiau jis gerbė ir smuikininką Mykolą Leškevičių. Per Maironio vardadienį jie trise pasirodydavo seminarijoje. Tuomet Naujalis būdavo akomponuotojas. Giesmę, kad skausmas tau širdį kaip peiliais suspaus, kaip ir kitus kūrinius, sukomponavo Juozo Bylos balsui. Pasak amžininkų prisiminimų, visada, kai Maironio namus pamuzikuoti ateidavo Naujalis, smuikininkas Mykolas Leškevičius, broliai Juozas ir Antanas Vokietaičiai, kunigas Byla, pirmiausiai jie traukdavo pagal Maironio žodžius sukurtą Naujalio patriotinę dainą Oi neverk, motušėlė. Ir būtinai gėdojo, kad skausmas tau širdį kaip peiliai suspaus. Jauniausia kompozitoriaus dukra Zofija paliko gražų pasakojimą. Kunigas Byla, šaliapiniškos išvaizdos vyras, turėjo nepaprastai gražaus tembro galingą bosą. Tai buvo labai įdomus žmogus, tvirtos valios, didelis skeptikas, turėjo kandų humoro jausmą. Byla buvo labai gabus muzikai, grojo smuiko, altų, violončele, ir visuomet buvo laukiamas Naujalio šeimos svečias. Jis visada būdavo pirmas Naujalio dainų interpretatorius. Kukliame Bylos bute, kuriame niekas be jo draugų muzikų nesilankydavo, gulėjo smuikas ir altas, o kampe stovėjo violončelė ir knygų bei gaidų spinta. Koks svarbus buvo Juozas Byla kaip nuolatinis jo muzikos atlikėjas, liūdėja ir dar viena istorija. Naujalis norėjo jį vežtis į Ameriką ir kaip solista, ir kaip violončelininką, tačiau išvyko vienas ir dėl to labai sielojosi. Bet laiške žmonai vėliau rašė, kad Byla nebūtų galėjęs koncertuoti, nes ten lietuvių kunigai labai konservatyvūs ir matyti kunigą scenoje kaip dainininką būtų neįmanoma. Šios bičiulystės istoriją baigsiu recenziją iš tuometinės spaudos. Naujalis davė naują kompoziciją trio vakaro daina, pilna lietuviško liūdesio ir vakaro tylos. Puikiai tą dainą išpildė Leškevičius, smuikas, Byla, violončelė ir patsai kompozitorius. Trio reikėjo pakartoti. Leškevičiaus tonas atsižymė nepaprastų švelnumu. Bylos violončelė, gieda ir verkia. Kalbant apie Juozą Naujalį, tiesiog būtina prisiminti ir Maironį. Juozas Žilevičius viename savo straipsnėje rašė, Maironis ir bus padaręs Juozą Naujalį lietuviu, kuris daugiausia už kitus sukūrė Maironio tekstams. Juozas Naujalis savo melodijomis Maironį padarė artimesnį ir suprantamesnį plačiosioms masėms. Šių kūrinių pavardės neatsiejamos viena nuo kitos. Lietuvos atgimimo šauklių bendravimas ir bendradarbiavimas, prasidėjęs Kauno kunigų seminarijoje, tęsėsi visą gyvenimą. Simboliška, kad Naujalio pirmoji ir paskutiniai daina sukurtos Maironio tekstais. Ir abiejų dainų likimas iliustruoja politinę ir kultūrinę situaciją Lietuvoje bei šių menininkų panašius likimus. Į Kauno kunigų seminariją iš Sankt Peterburgo atvykęs kunigas Jonas Mačiulis Maironis įnešė stipresnių tautinio samoningumo impulsų. Vis drąsiau ten skambėjo lietuvių kalba. Seminarijoje ir susitiko Maironis su Naujaliu. Ten mokiusių klierikus muzikos. 1893 metais Naujalis sukūrė pirmąją dainą Maironio tekstu Jau slavai sukilo. Po metų, vykdamas profesorauti į Sankt Peterburgo imperatoriškąją dvasinę akademiją, Maironis pasiėmė ir pagal jo žodžius Naujalio sukurtos dainos gaidas. Lietuviai kunigai ir klierikai jį iš visos širdies giedodavo. Bet žandarai kartą išgirdo. Darant kratą, Maironis rankraštį įmetė į besikūrenančią krosnį. Ši istorija nukelia mus į spaudos draudimo laikus ir Naujalio įsitraukimą į lietuviškos muzikos reikalus. Čia gal ir teisus Žilevičius. Naujalis augo lenkiškai kalbančioje aplinkoje, tačiau atvykęs į Kauną, lenkiškas giesmės bažnyčios repertuare, jis sparčiai keitė lotyniškai giedamų choralų, o tai žymiu mastu apribojo bažnyčios vardu vykdomą lenkinimo politiką. Taigi ir Maironis, ir Naujalis kiekvienas savo srityje sudėtingomis sąlygomis darbavosi ir žadino tautinę savimonę. Abu jie buvo idealistai, romantikai, jų kūrybos ir įkvėpimo šaltiniai kilo iš praeities. Maironiui – iš Lietuvos istorijos, Naujaliui – iš grigališkojo choralo ir renesanso muzikos. Šios menininkus jungė Kauno katedra, ilgi pasivaikščiojimai kartu, tad ir abiejų kūrėjų gyvenimų saulėlydis taip pat buvo panašus. Jaunesnioji tiek poetų, tiek kompozitorių karta savo kūrybą kreipė modernizmo link, o senosios kartos menininkų nuopelnai ir jų kūryba jaunimui nebekėlė sentimentų kaip tautinio atgimimo pradžioje, kai kiekvienas lietuviškas kūrinys tapdavo svarbiu įvykiu. Į gyvenimo pabaigą Maironis viename kūrinyje guodėsi ir šitai, kaip kareivis nelygioj kovoj, be garbės ir be vardo tėvyniai laisvoj, aš parblokštas ir vienas. Nuoskaudų neišvengi ir Naujalis. Jo dainų dainelis rankraštyje yra prierašas. Parašiau dainų dienai, bet nenorėjau įtraukti. Tai buvo paskutinė jo sukurta daina ir paskutinė Maironio tekstu. Galima tik įsivaizduoti, ką jautė kompozitorius, kai kupinas entuziazmo šią dainą skyrė ypatingai progai, pirmajai dainų šventei. Deja, tada ji nenuskambėjo. 1932 metais išspausdintame interviu Naujalis išsakė savo nuoskaudą, kurią kėlė jaunosios kartos kompozitorių ne visada tolerantiški ir teisingi jo kūrybos vertinimai. Mane jie laiko atsilikėlio ir laiko todėl, kad aš ne modernistas, o klasikas. Dirbau ir dirbau, nes nieko nebuvo, taigi kur tik mačiau spragą, ten ir puoliau. Spragų yra ir dabar, tačiau man jau sunku jas kamšyti. Viešpatauja modernistai ir manęs neprisileidžia, bent moraliai. Perskaičius šios kompozitoriaus žodžius, galima geriau suprasti, kodėl vėlyvojoje kūryboje pasigirsta dramatinės ar liūdesio intonacijos. Rankraščiuose likęs romansas Maironio tekstu Ruduo ir simfoninė poema Ruduo byloja apie gyvenimo saulėlydį ir tuometinį kompozitoriaus nusiteikimą. Tikriausiai ir Maironis, ir Naujalis jautė nusivylimą, kad nesantaika ir vienybės stoka jaunoje valstybėje atitolino juos nuo idealiosios Lietuvos, kurią jie kūrė ir apdainavo, vienas poezijoje, kitas muzikoje. 1930 metų rugsėjis išsivedė amžinybėn kunigą Teodorą Brazį. Po 2 metų nebeliko Maironio. Dar po 2 ir vėl rugsėjį į dangiškojo tėvo namus sugrįžo ir Juozas Naujalis. Lietuva pasikeitė. Jaunajai kartai norėjosi pokyčių ir nebuvo laiko ir galimybių iš istorinės perspektyvos įvertinti šių didžiavyrių darbų. Šią skolą jiems gražina jau kitos kartos. Ši radio laida – vienas iš būdų prisiminti tuos, kurie ne žodžiais, bet darbais mylėjo Lietuvą. Su jumis buvo muzikologė Dainora Merčaitytė. Dėkoju už kartu praleistą laiką, skambant Juozo Naujalio muzikai. Sudiev.